Pasaden astean, Bilboko okupazio bulegoak 4 urte bete zituen. Igor, Bilboko okupazio bulegoko kidea, egunon?
Egunon.
Eta zoriorak?
Mi esker.
Lehenik eta behin, zergatik jaio zen Bilboko okupazio bulegoa?
Bueno, Bilboko okupazio bulegoa jaio zen duela 4 urte, zuzen ere, hausnarketa baten ondorioz, ezta? Ikusten genuen, Euskal Herrian gaztetzen inguruko kultura eta oso errotuta dagoela, oso indartuta, eta bueno, kultura handia gonda horren inguruan betidanik, ez da. Baina etxebizitzen okupazioaren inguruan, nahiz eta etxebizitza asko okupatuta egon, ez da egon horrela fororik edo lekurik, non hori eztabaidatu, esperientzia ezberdinak elkarbanatu, eta bar, eta horregatik horren adira sortu zen okupazio bulegoa.
Lau urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Lau urteko balantzea egiterakoan, ari garek jende asko pasatu da okupazio bulegotik, askotariko jendea, ezta? Jende gaztea, sorren gaztea, norbanakoa, bikotea, kuadrillak, familiak, eta justo atzo komentatzen genuen nabaritzen dugun gero eta gaur eguneko egoera sozioekonomikoaren arira, gaur egun gero eta jende helduagoa hurbiltzen dela okupazio bulegora, familiak eta bar, bizkal lotuta gaur eguneko egoera sozioekonomikoari, hain zuzen ere Euskal Herrian 17 etxe kaleratze daude egunean, eta noski horreta badoka islada eta badago jendea ikusten duena etxebizitza baten okupazio alternatiba bezala horren, ezta.
Oker ez banabil, Espainiar Estatuan okupazioa delitua da. Nola borrokatu horren kontra?
Bueno, gure lana, guk egiten dugun lana bulegoan, da informatu horren inguruan. Ez bakarrik maila juridikoan, baizik eta maila teknikoan ere bai, ez? Nola okupatu eta nola ondo okupatu. Eta maila juridikoan, legediak ez dugu, zera jabetza pribatua bermatzen du, horren erosoren gainetik, baina hala ere, okupatzeko prest dagoen pertsona batek jakin behar du zer edo nolakoa den legea, zer dokan bere alde eta zer ez, gero hortik aurrera bakoitza bere erabakiak hartzerako orduan.
Egoera sozionamikoa aipatu duzu, Igor, egunean 17 etxe kaleratze gertatzen dirego Euskal Herrian, latza benetan.
Bai, eta ez bakarrik etxekalarteak gaur egunean ikusten dugu bai telebistan edo prentzan irratean etxekalarteen asuntoa gero eta handiagoa dela eta gero eta ardura gehiago dagoela gizartean horrein inguruan. Lehen ere krisia deitu zaion kapitalismoaren krisia deitu zaion honen aurretik lan baldintzak eta prekaritatea ere bazegoen. Etxebizitza politika ez eraginkorrak ere bazeuden eta lehen zilegia baldin bazen okupatzean gaur egun gero eta gehiago.
Azken hilabetetan zertan dabil Bilboko okupazio bulegoa?
Bizkat aprobetzatu zen 4 urte betetzen ditugula eta jakuso hasi dela eta ja bulegoa berriro eki dugula eta egin dugu hausnarketa bat eta pizkat Bilbo eta gure inguru azkenan Bilbo eta Bilbo handia izan da beti eta hausnarketa izan da okupazioaren inguruko apologia edo zilegitasun zera hori pizkat geratu dela pizkat makal azkenengo urteetan edo azkenengo jabetetan urteetan zehar eta pizkat horri berreskuratu nahian hain zuzen ere eta horren inguruan hitz egin eta debatitu ondoren pentsatu dugu justo larunbat honetan egitea proposamen berri baten aurkezpena zazpikatu gaztetzean eta pizkatzu zendua interesadokan edon horri eta baita okupazioaren inguruan mugitu den edon hori ere bai, ez da?
Hain zuzen, zuen 4. urte muga ospatzeko datorren larun batean bi ekitaldi burutuko dituzue, alde batetik esandakoa osnarketa eta proiektu berri baten aurkezpena eta bestetik kontzertu ere egingo duzue.
Bai, 10etan hor karteletan ez dakit ikusi duzue, baina jartzen du bulegoa mugitzen bada orkestra geldirik joko du. Orkestra ezaguna da, pues, elektotuna lehen izan dakoa, ba, hori kaletan, zera, jote, bertxioak eta jo izan dituen taldea, eta bai, ba, hori, amarretan, orkestaren konzertua izan dugu, zazpikatu gaztetzen, larumatu honetan.
Bukatzu Igor, hemendik aurrera zeintzuk dira zuen erronka nagusiak?
Ba, alde batetik hain zuzen ere, bueno, gustatu gulitzea datorren astean, ea larun bat horretako asamblea eta proposamen berrien aurkezuna hori, zelan joan den, ezta? Baina pizkat hori, okupazioaren zilegitasuna eta esatea ez, hoze, erraminta eraginkorra eta zilegia dela, gaur eguneko gizartean, alternatiba bezala, baina baita, ba, bueno, ba, kapitalismoak sortzen dituen kontrolesanak agerian usteko, ba horri inguruan hori arituko garela larun batean eta bizkate hori da gure lana, ez? Alde batetik hori eta beste batetik jarraitu gurean, ondo uste duten nahiko arrakasta izaten ari garela bulegoan, jende asko pasatzen da. Hori alde batetik ona da, ze jendeak bai ikusten dut abana ditzen dugu, ez? Ba, okupazioa badela ba alternativa eraginkor bat eta uste duguna, baina jende gehiago okupatzen du gainera, ez? Eta pizkat ba gu gure hortan jarraituko dugu informazioa ematen eta transmisio lan hori ematen egiten eta bestalde batetik esandakoa ba lan batean aurkeztuko duguna ba proposamen berriaren inguruko ba osalketa eta ea aurrera atatzen dugu eta hori.
Zazpikaletako zazpikatu gaztetxean.
Horia, bai, zazpikatu gaztetxean. Bai, eta bueno, gero gu biltzen gara ostiral guztietan arratsaldetan ekoetxean, pelota bost kalean.
Igor, Bilboko okupazio bulegoko kidea. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Bai, zuei, bai, mil esker. Agur.
Agur.